Islom Karimovning Rossiyaga safari dekabr oyida kutilmoqda. 4-dekabr kuni Abdulaziz Komilov va Rossiya tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Grigoriy Krasin Toshkentda Karimovni safariga tayyorgarlikni muhokama qilishgan. Muhokama tashrifning aniq kunlari haqida ma'lumot bermaydi, ammo Putin va Karimov uchrashuvi dekabr oyi oxirlarida o'tishi mumkinligi taxmin qilinmoqda. Rossiyani Suriyaga kirishini tanqid ostiga olgan Islom Karimov safari Suriya mojarosi bois Moskva Anqara munosabati o'ta keskinlashgan bir paytga to'g'ri kelmoqda. Karimovning Rossiyaga tashrifi Shanghay hamkorlik tashkilotining iyul oyida Ufada o'tgan sammit doirasida Karimov va Putinning ikki tomonlama uchrashuvida kelishilgan edi. Karimov ham rasmiy Toshkent ham hozircha Rossiya-Turkiya ziddiyatlari bo'yicha biror bir munosabat bildirmagan. Bu masala tashqi ishlar vazirliklarini Toshkentdagi muzokarasida qanchalik muhokama qilingani ham noma'lum. Uchrashuv haqidagi rasmiy xabarlarda bugungi kunning dolzarb muammosi bo'lib turgan Rossiya-Turkiya ziddiyati uchoq urib tushirilishiga doir biror bir munosabat aks etmagan. Karimov Rossiyaning Suriyadagi harbiy ishtirokiga qarshiligi bilan ma'lum. Uning biror joyga kirishdan avval chiqish yo'llarini o'ylash kerakligi haqida aytgan tanqidi Suriyada harbiy amaliyotlar boshlagan Rossiyaga qaratilgan edi. Ammo Rossiyaga kutilayotgan tashrif arafasida rasmiy darajada bo'lmasa-da bu munosabatda o'zgarishlar kuzatilayotgani seziladi. Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi fevral oyida Turkiyada rejalangan yig'inini bekor qilgan. Bu Turkiya-Rossiya ziddiyatiga qanchalik bog'liq ma'lum emas, ammo O'zbekiston futbol federatsiyasi bu qarorini xavfsizlik choralari bilan izohlagan. Avvalroq Turkiya-Rossiya ziddiyatida Moskvani qo'llagan ayrim futbol klublari ham Turkiyada rejalangan yig'inlarini bekor qilishgan edi. Markaziy Osiyoda Rossiya-Turkiya orasidagi ziddiyat tashvish uyg'otgan. Aksariyati Rossiya bilan ittifoqda bo'lgan davlatlar jamoatchilikdagi kayfiyatga qaramasdan Rossiyani qo'llab-quvvatlash majburiyati ostida qolgani ta'kidlanadi.
Kelayotgan ba'zi qishloq xo'jalik mahsulotlarini eksportga qo'yiladi. Endi O'zbekistondan qismlar, milliy yetmaga qismi olinadi. Bundan chiqdi, O'zbekiston bozoriga yana shu 10-15 qat taxminan narx-navolar meva sabzavot qishloq xo'jalik mahsulotlariga oshib boshladi. Yana bu tayyor oddiy odamni boshga tushadi. Endi Markaziy Osiyoda 5 dollar bor. Hammasi o'zining siyosati alohida alohida. Masalan, Qozog'iston bilan Qirg'iziston va Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo. O'shancha bilan Rossiya tomon bo'ladi. Bundan chiqdi Qozog'iston bilan Qirg'iziston bilan Qozog'istonning munosabati bilan O'zbekiston munosabati Rossiyaga umuman to'g'ri kelmasligi mumkin. O'shancha O'rta Osiyoni deb bo'lmaydi bu yerda. Hammasi bitta razmaga to'g'ri kelmaydi. Ham bitta dollar alohida alohida. Turkmaniston bilan o'zi Rossiya bilan umuman deyiz. Tojikiston ittifoqqa kirmasa ham kirish ehtimoli bor. Bu savdo uchog'i bo'lishi mumkin Rossiyaga. O'zbekiston bir tosh otdi Karimov.
Deydi Moskvadagi o'zbek faollaridan biri Usmon Baratov. Rossiya Suriyada Bashar Asadni qo'llab harbiy ishtirok boshlashi ham asosan sunniylardan iborat bo'lgan Markaziy Osiyo jamoatchiligini ranjitgan, ammo aksariyat davlatlar rasman bu borada Moskvani qo'llab chiqishgan edi. Turkiya-Rossiya ziddiyatlariga nisbatan munosabat ham shunday chiqishlar bilan yakunlanishi mumkin.
Global masalaga qaraladigan bo'lsa, unda endi baribir xohlaydimi o'sha Qozog'iston, Tojikiston xohlamaydimi baribir Suriyadan tezroq chiqib keting. Bu sizni haligi manfaatingizga to'g'ri keladi deyiladi. Aslida agar xuddi shu narsani shu yo'lda olib borgan paytda bu Turkiyaga madad beriladigan bo'ladi. Rossiya nima qilyapti u haligi bu yo'lda? Suriyada bo'lganman masalan, o'sha Latakiyada mana turkmanlar turadigan joylarda ular haqiqatda tili bizga yaqinlanib. Keyin bu Turkiya bir yarim oydan beri shu Rossiya kelgandan beri aytib keladiki, bu turkmanlar yashaydigan joylarda umuman haligi IGIDni yoki Islom davlatini bir zarracha uchi ham yo'q, boshqasi ham yo'q. Ular o'zini haqqlari uchun kurashyapti. Endi shu jihatdan Suriya hukumatini olib borayotgan siyosatni mana shu mintaqaga nisbatan, turkmanlar yashaydigan mintaqaga nisbatan, endi ularga qo'shilib Rossiyani olib borayotgan siyosatda mutlaq aqlga to'g'ri keladi.
Deydi Ozodlik radiosidagi suhbatida AQShda yashayotgan o'zbek siyosatshunosi Toshpo'lat Yo'ldoshev. Usmon Baratovga ko'ra, mintaqadan faqat Karimov Rossiyani Suriyaga kirishini norozilik bilan kutib oldi. Aslida bu amaliyotdan u ham manfaatdor.
Kerakkanni chiqishni o'ylasin. Endi bu Karimovning gapi ham jon haqqi to'g'ri. Rossiya majbur bo'ldi muammoga kirishga. Yilda muammosini to'xtatish uchun. Endi Karimov bundan chiqdi, Putinga rahmat deyishdi. Agar Putin mana shu 20 yilni to'smasa, ertaga yil O'zbekistonga ham keladi. Anjom fojiasi ham Karimovni qolgan Putin edi. Davlat liderlari ichida dunyo bo'yicha faqat Putin anjom fojiasi Karimovni himoya qilgan. Uchun bu O'rta Osiyo davlatlari deb o'ylab ish qilish kerak. Mana shu O'rta Osiyo davlatlari eshigini taqillatadi deb aytilgan. Agar Rossiya
Turkiya Rossiya munosabatlari o'tgan oy Suriyadagi aksil terror amaliyotiga jalb qilingan rus harbiy uchog'i urib tushirilishidan so'ng jiddiy keskinlashdi. Bundan norozi bo'lgan Rossiya Turkiyaga nisbatan sanksiyalar joriy etdi. Bu sanksiyalar ta'siri aksariyati Moskva bilan siyosiy ittifoqqa birlashgan mintaqa uchun ham sezilarli bo'lishi kutilmoqda. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.